жігіттердің тақымында пырағы бар, қолында баптайтын қыраны бар. Қазақтың жігіттері тек деген ғой. Өйткені алаштың ұраны бар дейді. Олай болса, алаштың ұраны мәңгі асқақ болсын. Тәуелсіздігіміз мәңгі жасай берсін. Алаш ұраны. Ал кеттік.
Алаштың баласы. Чау!